Nou, baie van ons mense voel, en ons het ook die in die boeke van Ellen G. White gelees, dat op een stadium moet ons besluit maak om uit die stede uit te trek. Party mense het dit al begin doen, ander wag nog vir God se stem om vir hulle te sê wanneer dit reg is, om te gaan, wanneer dit nodig is. Maar ons het nou al ek weet nou al van 'n paar mense wat die stede verlaat het, 'n grondjie gekry het, begin ontwikkel het en begin werk en bou daar en verbou. En nou een van hierdie mense, my gas vanaand, Christof Wiegman, al die pa daar uit die Weskus kant uit van die land. Nee, Christof, hoe gaan dit daar by julle?
Ja, sê goeiemôre Charles, baie goed, dankie, lekker in die winter. En verder gaan het goed, dit is by ons skoon lig, paar wind uit die Karoo uit, en dit gaan goed, dankie Charles.
Nou, dit is nou koue tyd van die jaar, julle voel het ook seker, en daar is ons nou nie baie stede of gebouwe wat die winde keer nie, so hy waai seker maar lekker daar by julle.
Charles, ja nee, hy waai van die ooskus tot die weskus, hoe verder hy waai, is asof hy vriende by mekaar maak te by daar, en kom nie baie meer aan, maar ons is dit al gewoon, dit is maar deel van die Kaap, en nou moet ek gewoon draak. En vir tyd daar is het lekker ook, vooral in die somer kom die wind baie, in die wind minder, ja. In die wintermaande minder, maar in die somer, ja, dit is moeilik as 'n ouwe windstildag in die somer het.
Ja, ek kan dink. Nou, Christof, ek dink daar is baie mense wat jou ken, maar daar is ook mense wat jou nie ken nie, vertel ons net so vinnig van jou, oor jouself.
Kels, ja, ek het groot geword in Pretoria, was nog in die destijds, was ek in die weermag gewees, my dienstplig gedoen, die aard van die saak, baie daar ook geleer, ondervindinge gekry, ek kom uit landbou en uit konstruksie agtergrond, ek het redelike klomp projekte al behartig, in verskeidenheid disciplines. Ja, ek is getroud met Alicia in 1994, sy destijds ook van Pretoria, so ons is nou 32 jaar, bietjie meer is dit getroud, ons het 4 kinders, 2 seuns, 2 dogters, my oudste seun Christian is tegnologie onderwyser op Vredendal Hoërskool, dis so 80 km hier van ons af. My oudste seun is nog in Gauteng, in Randburg is hy elektromeganiese ingenieur, maar hy is meer in die buiteland as wat hy in die land is, so hy is ook baie besig. En my oudste dogter Zelmia is op Loetswil onderwyseres, dit is so 110 km van ons af. En dan my jongste is sal Oktober 'n jaar terug getroud wees, ook met 'n boer daar uit die Ooskaap uit. Hulle boer daar so hoofsaaklik met wild en met pee. Misel, dit ons mis haar ook baie, sien hulle min, hulle kom daar in een van die dae op kuier. Ja, so dit is ons gesin en op. Soos die kinders groot word, mis hou hulle maar. My mense lewe gaan aan. So dit is in kort my storie. Ek het, ek is van Pretoria af, het ek so amper 12 jaar op Rustenburg in omgewing geblei, wat ek in die landbou betrokke was en op die mynwese betrokke was, hoofsaaklik. Van daar af Johannesburg toe, Pretoria toe, en so 6 jaar terug Weskaap toe verhuis. En nou is ons hier tussen Clan William en Galvinia.
Ja, dit is een mooie wereld. Julle familie is ook maar wyd verspreid oor die land, ne? Van Gauteng, Ooskaap, Weskaap, Weskus. Maar gelukkig is allemaal nog in die land. Al jou kinders is nog in die land.
My kinders is gelukkig nog allemaal in die land. My broers en sister is net my een broer nog hier. Hy sit in Port Edward in die ander kant van die land. Die ander is allemaal oor see. So ek ken dit is 'n swaarheid as dit gebeur. Ja. Dit is maar net nie dieselfde oor die telefoon en oor Skype en so nie. Maar ja, gelukkig my kinders is nog allemaal hier en soos ek sê, twee is redelik naby. Ons sien hulle amper elke maand, elke naweek. Hulle het ook verantwoordelikhede, so dis lekker om hulle te sien en die ander verlang ons baie. Nou wil hulle graag meer sien.
Ek glo dit hoor. Tjoh, nee, dit is maar moeilik, maar dit is hoe die lewe gaan. Ons kinders word groot en hulle begin hulle eie lewe op 'n ander plek en ja, dit is die loop van die lewe.
Dit is, ons het daai selfe fiets gery.
Ja, ons het. Nou, ek gesels gereeld met iemand so sommer so 'n kort gesprekkie en dan dan hoor ek nee, mense kyk nou uit, hulle wil 'n bietjie platteland toe trek of hulle wil plaas toe gaan, hulle wil 'n plaasie hê. Ons as Adventiste is ook baie gerig op hierdie standpunt van uit die stede uittrek as gevolg van allerlei onverwikkelings in die stede wat nie goed is vir 'n Christen nie. Maar ook daar's van ons wat moet agterbly want iemand moet nog steeds die woord verkondig aan die mense wat nog nie die waarheid aangeneem het nie. Maar ja, so ek sê baie mense kyk daarna om platteland toe te trek of uit die stede uit te trek. Ander doen dit. Dit is 'n geweldige aanpassing soos wat dit vir my klink. Wat het jou en jou familie laat besluit om die groot stap te neem en uit die stad te trek?
Charles, ek dink daar's 'n verskeidenheid redes. Ons is altyd redelik familieheg, gesins heg, doen dinge saam. Die stad se manier van lewe het stel baie vereistes aan mense gesinslewe. Ek plaas dit eerste en dan aan jou professionele lewe tweede. Eindelijk jou professionele lewe het maar 'n uitwerking op jou gesinslewe, maar omdat jy in die stad is en uit die aard van waar ek in betrokke was, vir party mense is dit minder so, vir ander sal hulle verstaan is baie meer so in die koöperatiewe wêreld is en deel is van dit. Dit is die standaarde wat neergelê word. En dit bots met ons as kinders van die Here en ou se hart in terme van daar is net nie tyd vir ander mense nie en daar is nie geduld nie en daar is nie genade nie. En alles gaan net oor rand en sent op die ou end van die dag. Niks anders te tel nie ten koste van alles. So kom ons noem maar die rat race. Alicia sê altyd dit is soos die wat probeer teen die stroom opswem. En jy kan net so lank aanhou swem dan jy het net soveel krag en hulpbronne en dit. So ons het besluit om onsself uit daai stroom uit te haal, want as jy in die stad is, is jy in daai stroom. Jy kan moeite probeer doen om dit anders te doen, maar dit is waaraan jy blootgestel is. So dit is een van die groot dinge. Dan die volgende is die hoë digtheid van die samelewing, die munisipale agteruitgang van dienste. Dit alles het maar 'n uitwerking op die huis se gesondheid en fisies en geestelik. So as jy dit nou begin as 'n pakket saamsit en jy sien maar die effek wat dit op jou het, is dit wat ons gemotiveer het om te sê ons moet 'n drastiese besluit neem. En breek met wat ons het. En ons het dit probeer doen voordat die kinders heeltemal uit die huis uit was. Sodat ons daai noodlag ook vir hulle kon bied en hulle kon help die alternatief te kon sien. So genadiglik kon ons dit nog doen terwyl Michelle net klaar gemaak het met die skool en almal was nog op universiteit. Al vier my kinders was saam op dieselfde tyd op universiteit. Christian was finale jaar. So ons kon dit doen en dit het nogal 'n indruk gemaak op die kinders en ek is baie dankbaar daarvoor dat die Here dit so toegelaat het dat dit toe kon gebeur het. En dan verder die skrifbeginsels wat ons het en die profetiese kennis wat ons by die aard van die saak het soos jy net nou na verwys het. So al daai dinge saamtels het vir ons die motivering gegee en gesê, wel, ons moet 'n drastiese stap maak. Ons kan nie so voortgaan nie.
Maar kyk, dit is 'n geweldige aanpassing en 'n geweldige groot besluit wat 'n mens moet neem. Jy word uit jou comfort zone, gemakzone uit geneem, of jy neem jouself daar uit, en jy moet skielik heeltemal 'n nuwe wêreld ingaan, 'n nuwe rigting ingaan, 'n nuwe jou daaglikse roosters lyk anderster. Wat moet gedoen word om so besluit uit te voer? Jy moet eiendom verkoop, jy moet eiendom gaan soek, jy weet, dis maar een van die twee goedjies wat jy, twee van die goed wat 'n mens moet doen. Wat is dan nog wat 'n mens moet doen om hierdie besluit uit te voer?
Ja, dit is geweldig, dit wat jy van praat, en dis maar een van die dinge. So, dit kom neer, vir my op die emosionele voorbereiding, en jou fisiese voorbereiding. So, jy kan nie met die fisiese voorbereiding kon nie, van aanvang die perd voor die perd voor die perd, en so, jy moet emosioneel, jy eers hierdie ding vir jou sê, werk, en dit verstaan, en jou redes, tevrede wees met jou redes en seker maak jou geldige redes emosioneel. As jy dit deurgewerk het, dan is die res van die goeders basies, ek sê basies, maar dit is waar dit op neerkom, beplanning, dit moet uitgevoer word, maar dis wat jy nou sê, om 'n eiendom te verkoop, is nie so basies altyd nie, maar dit is waarna ek verwys. Jy moet jou punte neerskryf, so stap 1 gaan dit wees, stap 2, stap 3, totdat ek my doelwit A bereik het, as ek doelwit A bereik het, is ek doelwit B en so voorts, totdat ek dan nou hier die hele ding is. Wat het wel een groot effect op het, is waar die emoties inkom, en samen dit is een ouse gezondheid, so deel van hierdie proces, ek die meeste van die mense wat hier luister en met wie jy gesels is allemaal al redelik senior. So, ja, ons is so baie actief en niks nie. So, seker as jy platteland toe gaan, moet jy gevolg dat jy kan actief niks wees en bedrywig kan wees, wat gaan gebeur. So, dit is sommer goed om dit dadelik te begin, want dit help jou ook om net daai emosionele te verwerk en jou planning en jou goed reg te kry, dan moet jy fokus op vaardighede, waar is jou eie balansstaat vir jou opstel, wat is jou sterkpunte, jou swakpunte, jou vaardighede, en dan moet jy dit nou korreleer met jou doelwitte wat jy nou vir jou gestel het. En dan kan hierdie dingetjies nou vir jou alles begin sekere goeders uitwys. Nou het jy iets op papier waarmee jy werk, Charles, want as jy dit nie het nie, gaan jy holderste wolde rondhardloop en storiekies hoor en dinge hoor en dinge sien, en dit kan dalk oorweldigend wees, vir alles wat uit die stad uitkom, en precies soos jy sê, jou verwysingsraamwerk is nou heeltemal anders, so as jy uit die stad uitkom, kom en jy sien een stuk krom en kyk jy na die esteties, en dit is die verkeerde ding om te kyk. So dit is bijvoorbeeld waarvan ek nou praat op die lys van jou. So jy gaan moet prioritiseer, wat is dit waarvoor ek beplan, en dan moet jy dit nou maar stap vir stap begin inbou. So ek kan jou vertel, ons het nou eers verhuis, Charles, na in die Weskaap op die Weskus, Dwarskersbos. Dit is een baie klein dorpie teen die kots. Daar is nie een polisstasie nie, daar is een klein kafeekie, daar is nie een brandstofpunt nie. Dit is basies huise. En ons het gedink, ons bly lekker daar, ons het vir 2 jaar daar gewoon. Maar net nadat ons daar gearriveer het, het COVID plaasgevind. En uit dit uit het ons verskriklik baie lesse geleer. So ons het gedink, ons bly nou op hierdie oulike klein dorpie en dis rustig. Dit is basies regtig amper 'n 'n plaasdorpie. Maar toe COVID kom, Charles, toe besef ons nee. Hierdie dorpssindroom is in elke dorpie. Die gesindhede wat mense het, die beheer wat toegepas word, of jy nou in 'n groot dorp is of 'n klein dorp, het word gedoen, dis net dalk in 'n mindere mate, maar dit word nog steeds gedoen. En nog baie ander lesse uit dit uit geleer, en toe het ons daar besef, nee, dit is nie waar ons moet wees nie. Want ons het letterlik by ons deur uitgeloop, dan was ons 100 meter op die strand, en as ek 100 meter ander kant toe geloop het, het ek tussen die skape rondgeloop, en tussen die beeste. So dit is hoe rustig en klein dit was, maar die effek is steeds daar. En toe het ons begin grond soek, en dit het ons amper 2 jaar geneem om grond te kry, want ek het maar basies hierdie stelles ding begin opstel vir prioriteite en illuminasie. So dit is nie net sommer vir, soos hulle sê, perde koop nie. Jy stap nie in by 'n eiendomsagent en jy koop die eerste stukkie grond wat daar is nie, want jy het nou hierdie lys opgestel wat jou kriteria is. So dit het ons amper 2 jaar geneem om te kon kry waar ons nou is. En so dit is 'n klomp prosesse, tyd, energie. En dan, soos ek sê, saam in die energie is dit hierdie emosioneel, want heeltyd is die ding nou maar hier agter jou oor. Doen ek nou reg? Is ek nou reg? Is ek in die regte omgewing? So dat al daai vrae kom, en dis jy wat moet pa staan vir dit, veral as jy nou hoof, die man is in die huis, uit die aard van die saak sê ek, die kinders en allemaal was in dit, maar iemand moet die finale verantwoordelikheid neem, so dit kom maar op 'n ou af, en dit knaag maar aan jou, en dit is in kort, wat ek kan sê, goeie voorbereiding, fisies en emosioneel.
Hoe belangrik is geloof in jou verhouding met die Here in so 'n besluit, want jy kan dit nie op jou eie doen nie. Jy moet die Here raadpleeg en sy stem hoor of jou te sê waantoe nou.
Ja, nee, Charles, absoluut. Ek kan 'n getuienis gee van hier waar ons nou is. Ons het na hoeveel stukke grond of plaasies gaan kyk, alles in gebed, voor die Here neergelê, gevra.
Ja.
En hier waar ons nou is, was glad nie op ons lys nie, hy het nie op ons lys gewees nie, en dit het so uitgedraai na 'n stuk wat ons grond wat ons hier naby kon kyk het, en van daar by die buurman uitgekom het, en hy het ons na die volgende buurman gestuur, en hy na 'n volgende buurman, en so het ons hier uitgekom waar ons nou is, en soos ek sê, dit was 'n eiendom wat glad nie gelys was, of wat in die mark was nie, en ja, ons het hier uitgekom, so geloof is, en 'n ouse verhouding met die Here is geweldig, geweldig belangrik, want in die eerste plek, soos ek sê, net hierdie voorbereiding, as jy dit in jou krag doen, daar is soveel dinge wat mens nie van weet nie, nie van bewus is nie, nie vooruit kan bedink wat gaan gebeur nie, en dit is net deur die leiding van die Heilige Gees wat jou kan help om aan sekere dinge te dink in jou beplanning, en jou te stuur waar jy moet wees, en by die mense te gesels, en by die regte mense uit te kom wat jou kan hulp gee. So my voordeel was, ek kom uit 'n projek, uit 'n wêreld van projekbestuur en projekte en konstruksie en ontwikkelinge en so voort. So ek het daai baie van daai agtergrond, maar ek het so baie steeds geleer, en so as ek net op dit sou gaan, sou ek verseker ander besluite geneem het. Maar ek is dankbaar die Here het ons gelei, en hy het ons hier gebring, en hy het vir ons dinge voorsien wat ons nie aangedink het nie, Charles. So dit is vir Peter toe.
Ja, ek dink mens sal gelei word deur die Heilige Gees om te besluit, om op jou gedruk te word, okay, daar is 'n moontlikheid dat jy kan trek uit die stad uit. En dinge val in plek. Ek meen, jy het nou net nou gesê, Christof, dat jy laat eers op 'n dorpie gaan bly vir 2 jaar. Dit beteken nie noodwendig dat 'n ou wat hierdie besluit neem en op 'n plek en jy het op 'n plek besluit noodwendig die eindpunt gaan wees nie. Daar kan nog verdere skuiwe wees. Jy het nou van 'n stad na 'n baie klein dorpie na 'n plaas toe getrek. So en dit het vir julle gewerk. Ander mense trek direk na 'n plaas toe wat hulle gaan soek het. So jy moet uit die aard van die saak ook jou huiswerk gaan doen voor jy noodwendig trek om te weet waarna toe, wat 'n deel van die land, waarna kyk ek, wat wil ek hê? Soek ek 'n plaas, soek ek 'n klein dorpie, wat soek ek? En dan moet jy begin soek in daai rigting. Ek weet van mense wat landwyd gesoek het en éventueel op 'n plek besluit het. Ek dink waar die Here hulle gewou gebruik. So dis 'n groot proses net om voordat jy nog trek.
Dit is absoluut so nie, en jy is heeltemal reg. Ek het dit ook nou al gesien. Soos ek sê, dit is ons ondervinding en ek weet van ander mense. So ek dink as jy die proses aan die gang sit, is dit nie noodwendig dat jy dalk dadelik by jou finale bestemming kom nie. Dit kan dalk 'n stap of twee tussenin wees. Wat ek wel kan sê, as ons nie na die dorpie toe getrek het, dat ons die omgewing kon leer ken het en baie van die mense leer ken het nie, want dit het geweldig baie gehelp. Basies daai netwerk wat ons al was ons, soos hulle in die Kaap praat, inkommers, het jy tog nou al 'n klomp mense geken en jy praat met mense en dit. So dit het baie gehelp om ons meer duidelikheid te gee oor baie dinge. Ja, so dit was 'n stap om dit uit te sorteer en van daar af kon ons dit verder aanvoer. Maar dit is absoluut soos jy sê, as jy dit in jou eie krag doen, jy nie die weer toelaat om jou te help om te lei nie, dan kan dit dalk 'n onstuimige proses raak.
Ja, ja. Waar kerk julle, Christof?
Charles, ons is op Calvinia gemeente. So sekere tye as ons gaan, is ons op die dorp. En sekere tye is ons by, ek dink die meeste mense ken Madeleine van der Walt, is ons, gaan ons by hulle op die plaas. So dit hang maar af wat die program is en hoe dit toelaat. En dis ons ry so 2 ure soontoe. Dis vir ons so net oor die 100 km grondpad, is maar standaard in die wêreld. Ons het ander mense wat van amper Beaufort Wes afkom, ons het ander mense wat van Sutherland afkom.
Sure.
Ander wat amper van die ver diep Bantam uitkom. So en dan is daar ander van Hartbeespoort dam ook wat ook nou grond daar gekoop het, wanneer hulle daar is, woon hulle ook by. So ja, ons is daar betrokke en dit hang af van die weer en van die paaie en van wie waar is, hoeveel gesinne is ons, maar ek sou sê ons is gemiddeld so tussen 3 en 8 gesinne op 'n slag daar by mekaar.
Ja, dis maar 'n klein groepie, maar dis 'n groep en wat die Here aanbid op 'n Sabbat. Dat is waar te gaan. En omdat jy so ver ry, terwyl jy nou daar is, moet jy nou die meeste van die dag maak. Jy Sabbat skool, preek, ete, kuier saam na die tyd. En ek hoop nie daar's kerkraadse vergaderings op 'n ander tyd van die week nie.
Ja, nee, dit gebeur nie so nie, Charles. Ja, nee, so van die mense wat baie ver ry, slaap oor daarso.
Ja.
Ons ry nou baie vroeg in die oggend, voor 7 in die oggend sorg ons dat ons in die pad is, dat 'n ou soos jy sê die meeste van die dag maak. En dan is dit nou maar vir ons net te laat om te bly vir Sabbat sluiting, want ons wil nie graag in die donker op die plaas aankom, ja, sodat maar altyd so dan nou af somer of winter. So somer kan ons heel wat later ry, winter moet ons vroeër ry, dat ons net so is die sonnetjie wil sap, dat ons hier so is, ouwe diere en dinge wat moet versorg word, dat jy gauw kan kyk, is alles reg en is alles op hulle plek. En, ja, so, maar ja, ons wil graag die meeste van Sabbat maak.
Ja, gelukkig het glo ons en wys ons dit in ons uitlewing van ons Sabbat. Ons werk nie op 'n Sabbat nie, maar mense het 'n plaas, daar sekere dinge wat gedoen moet word. En waarmee boer julle? Wat doen julle op die plaas?
Charles, ons het 'n leefstyl eiendom. So ons het ons is in die teewêreld hier. Ons sit op 'n baie spesiale plek. ons sit presies op die punt waar na Makwaland, Karoo en Cederberg by mekaar kom.
Sure.
So hier by ons op die stadium is dit net blommetjies.
En dan, seker baie mooi.
Dit is baie mooi, ja nee, dit is iets om te beleef. En dan om ons het ons teeboere en ons het veeboere en ons het so 'n bietjie groente ouens. So hier in ons area werk omtrent amper alles. So ons het 'n so 2,500 vierkante meter nethuis opgesit wat ons onder dit het ons permakultuur wat ons toepas. Ons het letterlik elke vrugteboom wat jy aan kan dink. Ons het erwous, ons litchi boom groei, ons pluk papinos. Die mense kan dit nie glo hier die omgewing wat ons nie doen nie. Ons het nou appeliefies wat ons pluk en wortels en patats wat ons uithaal. So ons plant amper enige groente. Ons kan alles plant. Ons het nou maar net besluit sekere goed plant ons nie. Ek het maar ander verantwoordelikhede ook, so ons moet rondom dit werk. So ja, so ons het vrugtebome, het ons van elke citrus wat daar is, het ons die spesie, van elke mango wat daar is, het ons die spesie. Perskes, appelkose, persimmons, papinos, druiwe. Ons het fantastiese lekker soet vrugte. Ons plant waar lemoene, spanspekke. So ons is geseend, ons plant alles so. Onder die nethuis plant ons baie en dan het ons 'n buitenethuis wat nie toe is nie, wat ons ook vrugtebome het, daar plant ons ook en ons plant mielies en sonneblom en koring daar, wat ons vir onsself gebruik en voer maak. Ons het hoenders, want die hoenders pas in ons stelsel om nou vir ons kompos te maak. Ek het besluit om nie ander vee op die stadium aan te hou nie. Dit is nie lekker by my huidige program nie. Maar vorentoe sal dit dalk gebeur. Ons het soos hulle sê, 'n spens vol bottels. Jy kan instap, daar's beet, daar's boontjies, daar is souse wat gemaak word. Die vrieskas is vol. Ons het nou die dag, toe sê Alicia, ons pompoen is klaar. Toe haal ek uit die store uit 'n pompoen wat ons 2 jaar terug gepluk het, Charles.
Werkelijk, kan jy glo.
Ja, en gaan uithaal en opgesny en hy was so lekker soet gewees.
Sure.
Ja, so ou leer hoe om met hierdie dinge te werk en te stoor en by mekaar te maak. En dit is baie lekker om jou eie vrugte en jou eie groente te eet. En, ons, as jy dit wil, noem ons dit, ons boer, want dit is seker maar dieselfde beginsel, maar ja, dit is glad nie kommersieel.
Ja.
As daar is wat oor is, dan deel ons met die bure of ons stuur weg en gee weg. Dit hang maar van die seisoen af, hoe die seisoen.
Ja, want dis ongelooflik al die dinge wat julle daar verbou, al die kossoorte, vrugtesoorte, groentesoorte, uit sy omgewing uit, as ek baie van die goed wat julle daar groei, is dit nie?
Ja, nee, dit is heeltemal uit die omgewing uit. Mense wat daar plaaslik is, kom kyk en kom vra nou, hoe doen ons dit, hoe kry ons dit reg? So, ja, dit is nogal lekker om iets anders te kan doen as wat die wat die algemeen is wat hier gebeur.
En dan die ander kwestie, natuurlik as mens op 'n plaas bly, het jy genoeg water?
Dis reg, ja. Ons is geseend met baie water, ons is baie dankbaar daarvoor. Spesifiek hier waar ons is, is ons reënval nie so hoog nie, Charles. Ons is so omtrent op 190 mm per jaar.
Ja.
Maar as ek na my buurman kyk by die venster uit, wat 5 km van my af is, dan sien ek baie daar, hoe kry hy reën. Want hy is bietjie, ek is op die voet van die berg, hulle noem die Karoo korridor. Hy sit bietjie op in die berg en dan as ek na my ander buurman kyk wat ek agter hom kan sien, hy sit so 8 km van my af. En ek kry 700 mm reën 'n jaar daar.
Ja,
so dit is van dit amper met 'n ketting raak skiet. Sien ek hoe reën dit. Oor die voordeel wat ons van dit het is die water uit die berg uit loop af by ons in die vlei verby en ondergronds voed hy ons ondergrond fantasties.
Ja.
So ons het fantastiese ondergrondse water.
Ja.
Dis nie so lekker altyd om by die venster uit te kyk nie. Ek het al gesê, ek is jammer, ek het nie geweet voor die tyd nie, dan moes ek die huis anders draai,
dat ek
in die Karoo inkyk en nie in die berg in nie, want sien jy kry die bure reën en jy weet van niks.
Ja, dis so, maar gelukkig het jy jy het daarmee voordeel van die water wat afloop.
Ons het daai voor.
Ja, dit hoef nie noodwendig op jou goed te val nie, maar dit is daar onder die grond. En dan het jy nou sekere boorgat of twee waaruit jy nou die water kan uitpomp.
Dis reg, boorgat wat ons uit pomp.
Ja.
Of direk.
Nou Christof, jy's die man in die huis, jy's die hoof van die huis, jy's die priester. Jy gee die leiding Christelik en andersins. Maar jy het 'n vrou wat jy ondersteun wat baie nodig is vir ons mans. Maar ons mans is ook maar gekonfronteer met baie uitdagings. En ek seker jy ervaar dieselfde, jy het seker baie uitdagings wat jy met ons kan deel in hierdie proses wat jy uit die stad uit is en waar jy nou is.
Chelsea, nee, daar is baie ek dink die eerste ding wat vir almal van toepassing sal wees as jy uit die stad uit beweeg, veral dink ek as jy enigszins in die Karoo of in die Noord of in die Wes-Kaap inkom, gaan jy kom ek stel dit so, in die stede is almal vriendelik, maar dis op die gesig vriendelik, en as ek nou sê almal, praat ek nou in die algemeen hierso, né?
Ja.
So jy kry die indruk, alles is altyd goed en reg, want dit gaan oor vuiswaarde, soos hulle sê. Op die platteland bestaan vuiswaarde nie. In terme van mense is nie dat hulle ongeskik is nie. Dit is glad nie wat ek sê nie. Hulle is nie ongeskik nie. Dit is net hulle manier van groot geword en dit wat hulle aan blootgestel was anders te. Ou moet onthou in die platteland, die meeste mense hier om ons en in die areas waarna ek verwys, is mense wat saam groot geword het van kindsbeen af. Al bly hy nou 100 km weg of 200 km weg. Almal ken vir almal. Hulle was saam op skool, saam in die koshuis of in die ander dorp se koshuis en hulle het sport gedoen en dit. So hulle ken mekaar letterlik almal van kindsbeen af. In die eerste plek, in die tweede plek families, uitgebreide families, so jy sal hier wees en dan kom jy 3 dorpe verder en as hulle hoor jy kom hier vanaf en sê hulle, oma jy bly langs my neef, of so waarna ek verwys is, ek het net nou, dink ek gesê, die Kaap praat van inkommers, so jy gaan 'n inkommer bly, al is jy hoe lank hier, so sien ek. En dit beteken, dit is hoe hulle jou sien, en hulle het nie met jou daai spesiale koneksie.
Ja, koneksie.
Wat hulle met mekaar het nie. So, dit is moeilik om dit te beskryf, maar ja, so dit is moeilik in terme van om deur te dring tot mense. Dis nie dat hulle nie vriendelik is nie, jy word uitgevoer in dit. Nou, waar ons probleem kom op die platteland alles op sabbate. So in die begin was ons vooral kom doen nou saam, dit kom trek op dat die dag of dit maar dan wys jy dit van die hand. So dit is die enkele groot probleem, hoe om dit gebestuur te kry. Want jy plaas basis die persepsie daar, dat jy nie met hulle wil meng nie, of nie met hulle wil meng, of dat hulle benede jou beter is, of ja, en dit kom ongeskik voor, want jy word hoeveel keer uitgenoem, dan sê jy nie. So vir my is dit die enkele grootste uitdaging om dit te bestuur, om steeds vriende te maak. Dis nie wat ek sê, jy wil vriende hê nie, maar dat jy kan aanvaar word, en dat jy kan 'n connectie hê met die mense, en dat jy kan gesels met die mense, sodat jy kan begin bedien. So, dit is 'n geweldige uitdaging daar, om dit te bestuur. Want jy weet, dit is maklik, as jy daar op 'n plaas aankom, en daar is weet ander keier mense, en allemaal te bier of whisky of wat dit ook al is in die hand, en dit word jou ingeboek en jy sê nee, dankie, kan jou water. Dit werk nie so op die platteland nie, jy sê ja, nee, gee en jy drink saam. So dit is vir die mense vriend, dat mense so op goeders van die hand wys, en dit is die, vir my, die groot uitdaging, hoe om dit te bestuur en reg te kry. Dit is maar 'n groot gebed wat ek met die Here opstuur, dat hy wat ek spesifiek vra, dat hy vir my die vermoë gee, ek noem dit kommunikasie, om met die mense te kan kommunikeer reg, en dat dit vir hulle nie meer relevant raak nie, dat hulle by dit kan verander. So dit is een ding wat ek dink wat seker 95% van mense gaan met hierdie uitdaging sit. Jy gaan, as jy baie sensitief, jy ook begin voel, maar jy is uitgedruk. So technisch is jy uitgedruk, maar dis nie, ons nooi jou nie meer, ons het jou nou al hoeveel keer genooi en jy kom nie, so jy gaan uit jou pad uit moet gaan, om te gaan kuier en soos wat ons maar maak, goeders te gaan vat en te gaan thee drink of koffie drink en so om daai skakeling op 'n ander manier te herstel en deel te raak van die mense om jou. So, dit is een groot ding.
Ja, die aanvaarding met ander, want ons is nou nog, van baie mense se oog volksvreemd, omdat ons anders glo as hulle.
Absoluut.
Dit maak mens seker nog, dit verwyder jou seker nog verder van jou buurman, jou naaste.
Dit is so, jy begin oor Sabbat praat, so daar is maar sekere goed wat ons geleer het wat jy op 'n ander manier doen, nie om het weg te steek nie, dit is net die mense hardloop heeltemal weg, en soos jy nou sê vervreemding, so jy wil nie daai vervreemding hê nie, want dit is bitter moeilik om 'n verhouding wat jy probeer gevestig kry en die ouens hardloop weg om net weer by daai punt uit te kom.
Ja, ek kan dink oor, ek meen, even hier in die stad, mense wat jy ken, familie, vriende, wat nie dink soos ons, of gloos soos ons nie, ja, hulle skuif jou ook baie keer maar bietjie uit, want jy praat nou anders, jy maak hulle dalk ongemaklik voel of iets.
Ja, jy weet Charles, die ding is in die stad, het jy baie hulbronne direk om jou, as ons dit nou hulbronne kan noem. As jy op die platteland is, jy weet my, ek het 2 buurmanne, soos ek sê, of 3 na by my, dan my ander buurman se opstal is 12 kilometer van my af, so dit hang net af watter rigting ek beweeg, so goeders is wyd en suid uit mekaar uit, en ou het mekaar nodig, en dit is belangrik, soos want in die stad is jy, kom ons sê nou maar bijvoorbeeld, jy het 'n pap band, daar is daarom seker binne 20 minute iemand wat gaan verbyry wat jou ken of wat sal stop en jou help. As jy hier staan, kan jy ook al halfdag op die pad staan en niemand kom verby.
Ja.
Dat jy net 'n telefoonoproep kan maak en dit gebeur baie. So, jy weet, 'n ou gaan uit jou pad uit, as ons byvoorbeeld dorp toe gaan, dan bel ons die bure en sê, hoor jy, ons gaan, het julle dalk iets uit die dorp uit nodig. En in die begin het hulle dit nooit gedoen nie, maar toe het hulle ook begin dit nou doen, want dit is hoe hulle dit onder mekaar doen.
Ja.
maar dit was nou 'n rukkie gewees vir hulle om, kom ons sê nou dalk, ons ook agter hulle oor te geknoop te kry, dat ons ook daar is.
Ja.
So dit is typies sulke goedjies, jy weet, dit klink na 'n klein dingetjie wat nie veel beteken nie, maar dit is maar die typiese, kom ons noem het, klein dingetjies wat 'n ou moet aanleer om te doen, om 'n effek te hê of om,
absoluut.
Ek wil nie sê erkenning te kry nie, ek is nie gepla oor erkenning nie, maar om deel te wees en 'n impak te hê. Ek dink dis die regte woord, om 'n positiewe impak te kan hê.
En om onthou te word, dat hulle onthou, o ja, ons moet die wiegmans vra of hulle iets nodig het van die dorp, ons het hulle dis vergeet. Recht. Dit vat dit uit, ja. Ja.
Dit vat uit, maar ja, en so begin jy skakel en meer mense leer ken en die mense praat van jou, so as jy by mense kom wat jy die eerste keer ontmoet, nee, hulle weet van jou, moenie 'n fout maak nie.
ja.
Dis sê sommer vir jou, hulle weet van jou. So, ja, nee, so, dit is so.
Ons weet van jou, maar te sê nie, ons hou van jou nie, weet.
Ja.
ja, dis een heeltemal ander aanpassing, hierdie plaaslewe, plattelandse lewe, soos jy sê, jy's 'n nuweling, 'n inkomeling, wat moet, wat inkom daar, niemand ken jou nie, hulle ou vriende, familie, wat ook al, wat al jare mee gesels, nou kom hier 'n vreemde gesin in, en dit is maar vir ook ongemaklik om dalk in maats te maak, vriende te maak met nuwe mense, en maar ek is seker, as jy regtig hulp nodig het, kan hulle seker vir jou kom help, as jy nou op die plaas is, en jy sukkel, en as het, bel maar die buurman, ek seker, hy sal daarom kom help, hy sal jou nie wegstoot nie.
Nee, dis absoluut so, Charles. Nee, dis hoekom ek net nou gesê het, ek moet dit mooi beskryf, want nie mense verstaan dit verkeerd. So nee, dit is so, nee, as jy vra die mense kom help, maar hy wil daai dieper verhoudinge begin bou, nee.
Ja, hy wil 'n goeie vriend hê, goeie pel.
Dis reg.
Dat die mens lekker kan kuier, maar dit sal kom. Ongelukkig is hulle ver uit mekaar uit. Jou gemeentelede, wat medegelowiges wat saam met jou aanbid, is ver uit mekaar uit. Het ek reg verstaan, die mense wat van Beaufort West af kom, ry hulle Sabbat deur van Beaufort West af, of kom hulle van Beaufort West af en bly nou in die omgewing?
Nee, hulle is tussen Beaufort West en Merwewil. Hulle ry die voorrig, hulle ry byvoorbeeld of 'n donderdag of vrydag, dan doen hulle sommer hulle besigheid op die dorp, en dis nou hoe dit werk, jy beplan maar jou goed om by die dorp verby te gaan, en dan is hulle, slaap hulle nou oor, dan sal hulle vir Sabbat daar, dan slaap hulle weer oor, en dan sal hulle ook Sondag terug beweeg.
Ja,
huis, hulle wil ook terugkom op die plaas, hulle het ook dinge wat moet water kry, en kyk dat alles reg gaan. So dit is maar 'n deel van as jy op die plaas is, as jy of diere het, of plante het, en het hang al wat diere is maar elke dag versorg. Ons hoenders kan ons so reel, het hulle so 3 dae gaan, wat ons genoeg kos kan uitsit, en so voorts. Maar as jy ander vee het, wat moet inkom kraal toe, en so is dit dagliks, met die groente en die vrugte, hang het af in die seisoen. As het reenseisoen is, is het nie so kritiek nie, maar as dit hoog somer raak, veral as jy saailinge het wat uit is en jong plantjies of groente wat in drag is, hulle moet elke dag of op die minste elke tweede dag water kry. Ja, en mense, maar al jou werk, so jy werk maar so om die dag. Vandag is dit dit en môre is dit dit. So dit is maar 'n ander deel van die uitdagings. Charles, ek en Alicia is tegnies alleen hier. So ons doen alles.
Ja. Jy het nie help nou werkers op die plaas nie.
Nee, ek het myself genees van dit. So ek werk eerder self, en ja, so dit het maar sy uitdagings. Dit het sy voordele en dit het sy nadele. Maar ja, so ons doen dit eerder alles self.
Ou
met baie meer rustigheid en gemoedsrus en so voort. Dis nie dat hier arbeidsprobleme by ons is nie, maar ek kom al baie lank met baie arbeid wat ek mee gewerk het. So ek het maar net by die punt gekom wat ek gesê het, ek gaan dit nou so doen. So dit is nie noodwendig hoe dit gedoen hoef te word nie. Ek verkies net op die stadium om het so te doen.
Ja, ja. Veiligheid, is julle redelik veilig daar? In die omgewing, die mense oor die algemeen?
My kar is, my bakkie is nie gesluit nie, my huis word nie gesluit nie, my gastehuis word nie gesluit nie. As ons weggaan, sluit ons, want ons voel ons moet. Maar, ja, nee, ons dank die Here, ons het nie probleme hierso nie, maar dit is ook kritiek van hoe ou besluit waar om jouself te gaan plaas. So in herend, ek dink nie, iewers kan jy sê, ek is immuun teen dit nie. Ek dink net sekere plekke is baie meer hoe sê mens, baie meer geoogmerk vir sulke dinge.
Ja,
vir
ja.
So ons is baie dankbaar teenoor die Here. Ons is rustig en veilig. Veilig hierso en nie probleme nie.
Dit is wonderlik. Jy het nou gesê dat 'n gastehuis ook op die erf op die plaas. Is julle redelik besig wat dit betref?
Charles, ja, ons het so 'n jaar terug het ek begin bou aan dit en ek het dit klaar gemaak nou so 2 maande terug. So van toe af het ons begin adverteer. So ons het iemand daar ingehaat vir 3 weke, kan jy glo, en van toe af is dit letterlik elke naweek geboek en in die week party dae, party naweke het ons mense wat donderdag inkom en Sabbat ry en dan is ander wat Sondag deur die dag inkom en dan of maandagoggend of dinsdag ry. So ons is baie dankbaar. Ons is besig. Maar dit is ook nou blomme seisoen. So wat baie toeriste in die area toe lok. So ons sal sien hoe dit die res van die jaar van wat voorlê, maar ja, dit hou ons besig en dit is ook lekker want dit bring nou ander mense hier in wat jy nooit sou sien nie, en jy kan gesels.
Ja.
En ons sit maar ons materiaal daar binne neer. En sekere mense vra en ander vra nie. So dit is maar deel van 'n uitreiking ook. Maar ja, so maar ons is besig, ja.
Ag, dis goeie nuus. En dis dit maar meestal toeriste wat oorslaap.
Dit is toeriste, dis korrek, ja, dit is toeriste. Ja, mense kom van wyd af, die mense wat nou die maandag of dinsdagoggend uit is, dink ek kom van Skandinawië af, ander is lokaal gewees almal, maar ja, so ons sal maar sien, hoe kom die mense deur, van waar is hulle oor.
Ja, ja. As my so in die grond werk en bly, na in die grond, Christoph, hoe belangrik is huisgodsdienst vir julle?
Als nie elke dag, nee, dit, ek wil het bietjie anders te vir jou stel, die feit dat jy nader aan die grond kom, of die feit dat jy uit die stad uitkom, die feit dat jy op die plaas is en nader aan die grond is, raak jou besef net baie dieper van jou van wie jy is en wat jy is en wat jy nie is nie en wie die Skepper is en sy almag en sy grootheid. Ek dink dit antwoord jou vraag dalk baie beter. Want dit maak vir jou dimensies oop wat jy nie in die stad regtig kry nie. Weet jy, gaan vir 'n naweek of vir 'n vakansie weg daar in die natuur gaan stap of wat, en jy sien dit, maar hier begin jy dit leef. Jy leef dit letterlik dag vir dag, seisoen vir seisoen. En dit is vir jou 'n openbaring elke dag, net soos wat die skrif sê, wat daar gesê word, maar dit is vir jou geopenbaar in die natuur, en jy kies om dit nie te sien nie, daarom word jy moedwillig genoem. So die natuur, die liewe Here het die natuur daar gestel om met ons te praat en vir ons te herinner en vir ons te wys ons afhanklikheid en sy grootheid, sy goedheid en sy versorging.
Ja. Ja, ek dink dit jy slaan dit nou op die kop. Die die wete dat jy 100% afhanklik is van die Here in wat jy daar doen, want hy kan besluit dit gaan nie reën nie, hy kan besluit dit gaan sukkel of swaar kry of die peste val jou in of wat ook al, maar hy kan ook besluit om jou te seën omdat jy sy kind is. En daarom is dit so belangrik om so naby as moontlik aan ons Skepper te bly. En jy sien dit elke dag. Kyk net hierdie wonderlike skepping waarmee ons wakker word elke dag, jy weet. Dit moet dit die moeite werd maak op die einde, né?
Ja, Charles, ons het byvoorbeeld op daai punt bietjie van die punt af visarende wat hier by ons aankom. Ons kon dit nie glo die eerste keer nie. Ek kon nie my ore glo nie, en gereeld kom hulle hier verby, want die Olifantsrivier is so 20 km van ons af wes, so daar is verskriklik baie damme, en dan nou, omdat ons die water uit die berge kry, die aangrensende buurplaas het 5 groot gronddamme, wat amper die hele jaar water het, en daar is vis, so hulle trek, vier daar. So dit is byvoorbeeld sulke dinge wat 'n ou ervaar wat jou in verwondering laat. Ja. Ek het in my lewe nie gedink visarende hier nie. Nou ja. Die dag op die grasperk hoepe. Ek het nie geweet jy kry in hierdie wêreld hoepe nie.
Ja.
So dan en die voëls wat ons hier so sien en die insekte en die blomme en dit is goeters wat jou laat stilstaan en laat dink en laat besef. Ja. Die skepping en die skepper, ons het so baie, ons weet eintlik nog niks nie.
Ja, so 'n klein gedeeltekie van die skepping wat julle daar ervaar. 'N Visarend is natuurlik my en my vrou se favorite geliefkoosde voël, roofvoël. Ja. En dit, as jy daai geluid hoor, daai skree van 'n visarend, dit is net, jy staan stil en jy waardeer dit. En as jy hom nog sien ook, is dit nog soveel beter.
Ja, presies. Dis hoekom ek dit noem, Charles. Dit is spesiaal. Dit is baie spesiaal, ja.
Christof, enige advies wat jy het vir enige iemand wat besluit om plaas toe te trek of uit die stad uit te trek?
Charles, dit wat ek vroeër genoem het, ou moet net eers gaan sit en jou met jouself gesels en met jouself eerlik wees. Jou prioriteite regkry, jou beweegredes regkry, en dan moet jy kyk na, met ander woorde, kom ons noem dit navorsing. Persoonlike navorsing moet jy mee begin, persoonlik, voordat jy kan uitreik na jou navorsing buite toe. So, want ons almal het verskillende persoonlikhede. So jy moet jou persoonlikheid verstaan om te weet wat gaan vir jou werk. Kom ek stel dit vir jou so, ek doen eiendom konsultasies, leefstyl, om mense te help. Want jy weet, ons gaan koop 'n kar, Charles, dis R600,000 of 1,000,000. Jy stap in, kyk en dan koop jy hom. Of, kom ons sê, as jy moet trek. Die trek kos jou R40,000, R60,000, R80,000.
Ja.
Jy doen dit en dis weg. Maar om so 'n groot besluit in jou lewe te maak, doen ons partykeer baie... kom ek sê maar oppervlakkig, of is nie bereid om genoeg energie en fondse daarin te sit en seker te maak, dit is die regte besluit nie. So, wat ek altyd kyk, is ek nie geprobeer help, ek kyk na hulle persoonlikhede, dan kyk ek na hulle agtergrond, en wat is hulle sterkpunte en hulle swakpunte. So, jy moet met jou eerlik wees oor hierdie goeders, want op grond van daai goed, het jy 'n aptyd vir sekere risiko's, en jy het is gaan 'n sekere bestuurstyl hê wat in sekere situasies gaan beter werk en in ander situasies nie gaan werk nie.
Ja.
Jy moet gaan sit met jou papier en soos ek sê, heeltemal eerlik met jou self wees. En dan begin jy hierdie goeders neersit en moenie dan oorhaastig wees nie. So gebruik die tyd as daar tyd is, om hierdie goeders deur te werk en te gaan toets, as daar 'n manier is hoe om dit te toets. Dit beteken dalk, kom ons sê nou maar, jy dink jy wil in die Oos-Kaap wees, gaan kry miskien 'n vakansieplek daar vir 'n week of vir twee en bly daar en ry rond en kyk, vind meer uit en van die omgewing, van die mense, en dan kan jy mos nou meer navorsing doen van die spesifieke eiendom, ja. En dan kyk, kan dit by jou impak, kan jy dit van maal werk, verstaan jy wat jy, wat van jou verwag gaan word, want die eiendom gaan nie verander, Charles.
Ja.
Jy gaan daar by jou moet inpas, dit is bitter moeilik dat jy die eiendom en klimaat en sovoort in die omgewing gaan verander. So jy gaan daar by moet inpas, so jy moet dit kan reg evalueer, die regte mense kry of agtergrond kry of inligting kry om al hierdie goeders op te weeg en om seker te maak jy is op die regte pad en jy kan dit maak werk. En dan moet jy, dit is die een ding om dan nou die eiendom te kry, dan die volgende ding is om bestuur wat dit van jou gaan toekos en financieel gaan kos. En dan gaan jy vir jou ook moet alternatiewe planne in plek stel. As ek nou gedink het plan A so, hê maar vir jou 'n plan B ook.
Ja.
Want baie keer werk dit nie so uit nie, omdat jy verkeerd beplan het nie, maar ons werk in die natuur, met die natuurse dinge, en daar is baie impak van buite af, wat jy gaan moet kan bestuur en beheer, en praat van 'n exit strategy, so ek meen nie verkoop nou die plaas nie, maar as hierdie plan nie uitwerk soos ek gedink het nie, laat dit my nou nie heeltemal negatief maak en ek gooi tou op nie, ek sê, okay, hoe kan ek dit verander, wat is die regte manier en wat gaan die uitkoms wees, so dat jy sulke alternatiewe vir jou in plek hê.
Ja, baie goeie advies daai.
Dan glo ek, Charles, gebed en volharding, want dit is 'n heeltemal 'n skuif, jy weet, die ander dag het ek en jy gepraat, toe jy my gesê, ja, julle is ver uit, maar toe noem ek vir jou, baie mense emigreer oor see,
ja.
En dit is ver uit, en dit is moeilik, want dit is totaal en al opgee, wat jy glad nie ken nie, in die omgewing, mense, taal, alles van wat vir jou totaal en al volksvreemd is.
Ja.
Ja, so, elke dingetjie wat jy doen, gaan voorbereiding van jou verg. Jy moet net gaan sit en eerlik wees en aan alles dink wat moontlik kan verkeerd loop en dit in jou beplanning insluit.
Ja, dis 'n mondvol, Christoph, en baie goeie advies. Jy het gesê, jy doen lewenstylontwikkeling, wat noem jy jouself?
Konsultasie, met ander woorde, ek help maar mense. Daar is baie mense wat eiendomme soek, en ek praat nie net van adventiste nie.
Ja.
Mense uit die stede uit, maar hulle, jy weet, jy het 'n bedrag, maar met daai bedrag kan jy beter doen of jy kan slegter doen.
Ja.
Iets wat ek sê, wat ek mag geleer het, baie mense verstaan nie, jy moet by jou eie persoonlikheid begin. Want dit, die eiendom, soos ek gesê, die eiendom gaan nie verander om by jou aan te pas nie. Jy gaan moet dit wat jy daar kry, gaan jy moet maak werk.
Ja.
En dit is baie uitdagend en dit vereis baie dinge fisies en finansieel.
Christoph Wiegman, baie dankie vir jou tyd. Dankie vir die lekker gesels. Is daar enige luisteraars is wat met Christoph in die in aanraking wil kom, kan jy hom gerus kontak by 082-577-4902. Ek herhaal die nommer 082-577-4902. Christoph Wiegman, indien jy enige advies nodig het oor hoe om te soek vir 'n plekkie om na te trek wat uit die stad gaan wees. Ek groet tot volgende week en ek hoop dat jy almal 'n baie geseënde Sabbat sal hê.